ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำสั่งระงับการประชุมสภานิติบัญญัติของแคว้นคาตาลอเนียซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าและอาจจะมีการลงมติเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลอเนียจากการปกครองของสเปนคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยในสัปดาห์หน้าและถอนการรับรองเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านและส่งเรื่องกลับไปให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเพื่อใช้มาตรการลงโทษใหม่กับอิหร่านสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐในคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งกำลังมีปัญหาที่ทำให้ต้องมีผู้อพยพข้ามพรมแดนไปอยู่ในบังคลาเทศถึงราว 500,000 คนและบังคลาเทศกำลังสร้างค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเพื่อรับมือกับผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจากเมียนมาราว 500,000 คนที่หลั่งไหลเข้าไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยนะครับคุณอภิรดีตันตราพรเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐและไทยที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการเยือนสหรัฐของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประกาศแล้วในวันนี้โดยผู้ได้รับรางวัลเป็นนักเขียนสัญชาติอังกฤษสัญชาติญี่ปุ่นเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งได้ติดตามอ่านผลงานของนักเขียนผู้นี้รวมทั้งมี Facebook Live ในช่วงการคุยกันด้วยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้ามาติดตามในช่วง Facebook Live แล้วก็ให้ความเห็นของในเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เชิญติดตามได้นะครับรวมทั้งเรื่องของแอปโทรศัพท์มือถือที่อาจจะช่วยตรวจหามะเร็งบางอย่างส่งท้ายวันนี้เคล็ดลับการเอาชีวิตรอดถ้าคุณติดอยู่ในถ้ำ3วันขาดน้ำขาดอาหารไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำสั่งให้ระงับการประชุมวาระพิเศษของสภานิติบัญญัติของแคว้นคาตาลอเนียในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าผู้นำของแคว้นคาตาลอเนียมีแผนจะลงมติเรื่องการแยกตนเป็นอิสระของแคว้นคาตาลอเนียจากการปกครองของสเปนโดยโฆษกของศาลรัฐธรรมนูญของสเปนแถลงว่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญของสเปนนั้นมีคำสั่งให้ระงับการประชุมดังกล่าวเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าผู้นำของแคว้นคาตาลอเนียกล่าวว่าตนมีแผนที่จะลงมติโดยยึดพื้นฐานจากการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาของชาวคาตาลอเนียที่ราว 90% เห็นด้วยว่าควรจะแยกแคว้นคาตาลอเนียออกเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลกลางของสเปนที่กรุงมาดริดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาว่าการลงมติการแสดงประชามติดังกล่าวนั้นควรจะถูกยกเลิกไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีมาริยาโนราจอยของสเปนได้เรียกร้องให้ผู้บริหารของแคว้นคาตาลอเนียยกเลิกแผนการที่จะแยกตัวออกเป็นอิสระจากสเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปั่นป่วนวุ่นวายและความชั่วร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาโดยนายกรัฐมนตรีของสเปนเรียกร้องให้ผู้นำแคว้นคาตาลอเนียกลับคืนสู่ความถูกต้องตามกฎหมายด้วยการย้ำยืนยันว่าจะไม่มีการประกาศแยกตัวเป็นอิสระแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อวันพุธประธานาธิบดีคาร์เลสพุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลอเนียเรียกร้องให้มีการเจรจาหารือระหว่าง2ฝ่ายคือรัฐบาลกรุงมาดริดกับผู้บริหารของแคว้นคาตาลอเนียแต่ก็ยังไม่ยอมยกเลิกหรือละทิ้งความตั้งใจที่จะประกาศแยกตนเป็นอิสระจากการประชุมสภานิติบัญญัติของแคว้นคาตาลอเนียในสัปดาห์หน้าครับและขณะนี้ปัญหาวิกฤตด้านการเมืองและรัฐธรรมนูญของสเปนทำให้สภาพยุโรปกำลังจับตามองเหตุการณ์ในสเปนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยขณะนี้ปัญหาความไม่แน่นอนและวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญของสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของสหภาพยุโรปส่งผลให้ค่าเงินยูโรตกต่ำลงและทำลายความมั่นใจของผู้ลงทุนทั้งในหุ้นและพันธบัตรของสเปนและหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Standard & Poor's ก็ บอกว่าอาจจะมีการลดระดับความน่าเชื่อถือของหนี้ภาครัฐของรัฐบาลแคว้นคาตาโลเนียลงได้ครับจากยุโรปมาที่สหรัฐนะครับเป็นที่คาดหมายกันว่าในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยและจะถอนการให้การรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งได้ทำไว้เมื่อปี2015ระหว่างรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาและประเทศมหาอำนาจอื่นๆกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งเรื่องนี้กลับคืนให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเพื่อกลับไปใช้มาตรการลงโทษใหม่กับอิหร่านอีกครั้งการประกาศที่จะถอนการรับรองหรือยกเลิกการรับรองว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์นี้มีขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะให้เหตุผลว่าข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐครับแต่การถอนการรับรองนี้ไม่ได้หมายถึงเป็นการยกเลิกข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อปี2015แต่จะเป็นการส่งเรื่องกลับไปให้รัฐสภาพิจารณาและสภานิติบัญญัติของสหรัฐหรือสภาคองเกรสจะมีเวลา60วันที่จะตัดสินใจว่าจะนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งหรือจะยกเลิกข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อปี2015ครับอย่างไรก็ตามการถอนการให้การรับรองซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องประกาศให้การรับรองทุก90วันนี้จะเป็นการเปิดโอกาสหรือเปิดประตูให้มีการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านใหม่ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านจะเคยประกาศแล้วว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้ก็ตามครับในอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ส.ส.เอ็ดรอยซ์ซึ่งเป็นประธานคณะกันมาที่การกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่รัฐยะไข่ของพม่าซึ่งกำลังมีปัญหาปั่นป่วนวุ่นวายและทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญานับแสนคนต้องอพยพข้ามพรมแดนไปอาศัยอยู่ในบังคลาเทศส.ส.เอ็ดรอยซ์ผู้นำคนสำคัญของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีผู้สื่อข่าวเข้าไปถึงในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องราวที่มีการกล่าวหาว่ามีการก่อกรรมทำเข็ญและการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาได้ส.ส.เอ็ดรอยซ์ประกาศด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์สัญญาจะให้เงินช่วยเหลือ32ล้านดอลลาร์โดยเงินจำนวนนี้28ล้านดอลลาร์จะเป็นเงินช่วยเหลือแก่บังคลาเทศซึ่งขณะนี้ต้องรับภาระรับผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญาถึงราว 500,000 คนที่หลั่งไหลข้ามพรมแดนไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาโดยบังคลาเทศมีแผนจะสร้างค่ายผู้ลี้ภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญากว่า 500,000 คนที่อยู่ในประเทศบังคลาเทศโดยขณะนี้ค่ายผู้ลี้ภัยที่บังคลาเทศจัดขึ้นเพื่อรองรับชาวมุสลิมโรฮิงญานั้นกระจัดกระจายอยู่ตามแนวพรมแดนถึง23จุดด้วยกันแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบริหารจัดการหายนภัยของบังคลาเทศกล่าวว่าเมื่อค่ายผู้ลี้ภัยที่คอกซ์บาซ่าซึ่งคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถูกจัดทำเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการทยอยปิดค่ายผู้ลี้ภัย23แห่งตามแนวพรมแดนระหว่างบังคลาเทศกับเมียนมาครับและที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับต้นสัปดาห์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวและได้พบปากกับผู้แทนภาคการค้าของสหรัฐรวมทั้งผู้นำในรัฐสภาของสหรัฐด้วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยคุณอภิรดีตันตราพรก็ได้ติดตามคณะของนายกรัฐมนตรีของไทยมาเพื่อหารือกับบรรดาผู้นำทางภาคธุรกิจของสหรัฐเพื่อส่งเสริมโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐกับไทยที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการเยือนของนายกรัฐมนตรีด้วยคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้และมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยไม่เพียงแต่ถูกจับตาถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติแต่ยังรวมถึงอนาคตทางการค้าการลงทุนระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยว่า ภาคธุรกิจของไทยได้เข้าไปลงทุนในสหรัฐมากเป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์ทั้งอุตสาหกรรมอาหารยานยนต์และชิ้นส่วนรวมทั้งพลังงานซึ่งเข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้สหรัฐค่ะ
เราลงทุนตอนนี้เนี่ยประมาณ 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะในอนาคตน่าจะเป็นประมาณ 15,000 นะคะเราสร้างงานในสหรัฐเนี่ย 70,000 80,000 ตำแหน่งนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยมาลงทุนในสหรัฐโดยเขาเองเขายังไม่รู้เลยนะคะอย่างเช่นร้านอาหาร Red Lobster เนี่ยขณะนี้เนี่ยคนไทยก็ถือหุ้นอยู่40% ละ 49% อุตสาหกรรมไทยนะคะเข้ามาทำอุตสาหกรรมตัวถังรถยนต์นะคะให้กับรถยนต์บิ๊กทรีของสหรัฐเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็น Ford เป็น Chrysler นะคะแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับสหรัฐด้วยนะคะ
ฝั่งของไทยก็ต้องการศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งยังเปิดประตูการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ค่ะ
เรามีนโยบาย Thailand 4.0 นะคะแล้วก็มีการเปิดระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่เรามีการลงทุนนะคะจะนำเสนอการลงทุนจากต่างประเทศนะคะในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเช่นอุตสาหกรรมโรบอติกนะคะเรื่องของnew economy นะคะเรื่องของดิจิตอลทั้งหลายนะคะระบบ IT ต่างๆเนี่ยซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านนี
้ในฐานะประเทศที่มีจุดเด่นด้านสินค้าเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้บอกถึงการผลักดันสินค้าเกษตรอย่างส้มโอและมะม่วงในตลาดสหรัฐด้วยค่ะ
ท่านนายกก็ย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรนะคะเช่นเดียวกับสหรัฐก็มีสินค้าเกษตรหลายตัวที่เรามีความประสงค์ที่จะส่งเข้ามาเช่นส้มโอนะคะซึ่งผ่านการตรวจหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้เขาออกประกาศใน Federal Register เพื่อที่จะได้มีการนำเข้าได้ผลไม้เช่นมะม่วงต้องผ่านการฉายรังสีซึ่งตัวรังสีที่เราเคยตกลงกันไว้เนี่ยมันแรงเกินไปพอฉายรังสีปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผลไม้เนี่ยมันไม่สวยไม่น่าทานก็กำลังคุยหารือกันว่าจะลดระดับรังสีลงมา
ขณะที่ประเด็นการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐโดยเฉพาะเนื้อหมูที่เป็นข้อถกเถียงกันในขณะนี้ทางคุณอภิรดีได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีการหารือกับสหรัฐในวาระนี้แต่เมื่อเราทำการค้ากับต่างชาติก็ต้องเคารพกติกาการค้าสากลด้วยค่ะ
ถ้าหากว่าหมูของสหรัฐมีสารที่อยู่ภายใต้กำหนดของโคเด็กซ์มันก็ทำให้เขาสามารถที่จะส่งเข้าไปในประเทศไทยได้นะคะอันนี้เป็นหลักการตอนนี้หน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำก็คือหนึ่งสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคนะคะว่าให้เห็นภาพหรือมีฉลากและให้ชัดเจนนะคะและต้องไปเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการผลิตในการแข่งขันของผู้ผลิตหมูของประเทศไทยค่ะ
อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าได้หารือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมูในประเทศเพื่อรับมือกับการแข่งขันทั้งการดูแลตั้งแต่การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเช่นการติดฉลากและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้นะครับดาวโจนส์สูงขึ้น114จุดปิดที่ 22,775 Nasdaq เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 6,585 Standard & Poor's ขยับขึ้น14จุดปิดที่ 2,552 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้ครับ Direct from Washington VOAรางวัลวรรณโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้ประกาศออกมาแล้วคนที่ได้รางวัลเป็นนักประพันธ์เชื้อสายญี่ปุ่นสัญชาติอังกฤษนะครับชื่อคาซูโออิชิกุโระนะครับโดยคณะกรรมการมอบรางวัลโนเบลเนี่ยให้เหตุผลว่างานเขียนหรืองานประพันธ์ของคุณคาซูโออิชิกุโระผู้นี้เนี่ยนำพาผู้อ่านลงไปสัมผัสกับก้นบึ้งของความรู้สึกนึกคิดซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือความเข้าใจหรือประสาทสัมผัสที่คนเรามีอยู่เกี่ยวกับโลกรอบตัวเราลึกซึ้งมาก
ครับ
เป็นเรื่องที่เรียกว่าก็คงจะเราท่านๆถ้าเราไม่ได้ติดตามอ่านผลงานอาจจะยากในการเข้าใจแต่วันนี้โชคดีคุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสหรือว่าสนใจติดตาม อ่านงานประพันธ์ของคุณคาซูโออิชิกุโรอยู่ใช่ไหมครับ
ครับอ่านอยู่2เรื่องและเล่มล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้ว Buried Giant คุณคาซูโอมาเปิดงานลงชื่อในหนังสือหรือลงลายเซ็นในหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่กรุงวอชิงตันก็เลยไปรอและได้หนังสือที่มีลายเซ็นกลับมาบ้าน
โอเคขอถามนิดนึงในฐานะที่คุณรัฐพลก็ติดตามอ่านผลงานบางชิ้นของคุณคาซูโออิชิกุโรมาเขาเป็นนักเขียนบทวรรณกรรมแนวไหนและคิดว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี
้หลายแนวนะครับเรื่องที่ดังที่สุดคือ The Remains of the Day เขียนมาหลายปีแล้วและเป็นภาพยนตร์ด้วยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว
ครับ
เล่นโดยเซอร์แอนโทนีฮอปกินส์กับเอมม่าทอมสันนะครับแนวนั้นเป็นแนวย้อนยุคพูดถึงชนชั้นในอังกฤษเมื่อช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ตัวเอกเป็นต้นห้องหรือว่าเป็นคนที่ทำงานบ้านให้กับคนที่มีศักดินา
บัตเลอร์
ใช่คนตัวเอกเนี่ยเป็นบัตเลอร์
เป็นครับคนรับใช้ในบ้าน
เรื่องดำเนินไปคือพูดถึงเรื่องราวชนชั้นศักดินาในอังกฤษชนชั้นทางสังคมในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นเรื่องที่เป็นนิยายที่ใช้ตัวเองอยู่ในเรื่องคือใช้คำว่าผมเอาตัวเองสอดแทรกเข้าไปในเรื่องถือว่าเป็นอันนั้นเป็นวรรณกรรมย้อนยุคอีกเล่มหนึ่งเล่มใหม่ที่อ่านเมื่อ2ปีที่แล้ว Buried Giant เป็นแนวจินตนิยายก็น่าจะว่าได้นะครับคุณจำเริญเป็นเรื่องที่พูดถึงตัวละครมีมังกรมีสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆนานาแต่ว่าก็ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นคนหมายความว่าความรู้สึกของมนุษย์การยอมรับการถูกปฏิเสธเหล่านี
้ก็แสดงว่าคุณอิชิกุโรนี่มีความสามารถในการเขียนงานหลากหลายทีเดียว
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกก็จำได้ว่าคือเกิดที่อังกฤษเกิดที่ญี่ปุ่นเกิดที่นางาซากิและโตที่อังกฤษคุณพ่อเนี่ยเป็นนักสมุทรศาสตร์นะเป็นทำงานที่อังกฤษเขาเล่าให้ฟังว่ามุมมองของโลกเขามีทั้งความเป็นญี่ปุ่นคือโตมาแบบเด็กที่ถูกพ่อแม่ญี่ปุ่นเลี้ยงใช่ไหมครับมีวัฒนธรรมเรื่องความปราณีตละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกขณะเดียวกันโตที่อังกฤษเข้าการศึกษาที่โรงเรียนที่อังกฤษก็ได้วัฒนธรรมตะวันตกมาคือมองโลกแบบ critical คือมีการวิเคราะห์แล้วก็กล้าพูดกล้าคิดคือสามารถพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมาแต่ขณะเดียวกันก็มีความละเอียดอ่อนถึงความรู้สึกของผู้อ่านผลงานของเขาผมก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นมุมมองที่ผสมผสานและมีความเป็นเอกลักษณ์ในฐานะนักเขียนนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่คุณรัฐพลได้อ่านชิ้นงานการเขียนของคุณอิชิกุโรเลยเล่มที่เขาเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่เซอร์แอนโทนีฮอปกินส์เล่นนะครับชื่อเล่มอะไรนะช
ื่อ The Remains of the Day ครับ
เรื่องนั้นบอกอะไรเรา
บอกถึงชนชั้นวรรณะนะครับบอกถึงการที่คนที่ทำงานเป็นรับใช้ในบ้านเนี่ยมีมุมมองทัศนะอย่างไรกับความแตกต่างในสังคมและมีข้อคิดอะไรที่ทำให้ตัวเองสนุกกับงานของตัวเองเป็นหนังสือที่มีอารมณ์ขันแต่ว่านำเสนอแบบแยบยล
ครับ
ครับ
เพราะงั้นก็คิดว่าเหตุผลที่คณะกรรมการโนเบลเอามาอ้างบอกว่าคุณคาซูโออิชิกุโรเนี่ยสามารถนำพาผู้อ่านไปสัมผัสก้นบึ้งความรู้สึกที่อาจจะอยู่นอกเหนือความเข้าใจเนี่ยคุณอรัตพลเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
คือตอนได้ฟังก็ต้องมานึกย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนอ่านผลงานของคาซูโอเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ชอบ
ครับ
ครับ
ก็เรียกว่าเป็นการให้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้ที่อาจจะฉีกเรียกว่าจะไม่ฉีกแนวเป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบ๊อบดีแลนนักประพันธ์
ใช่และบังเอิญคาซูโออิชิกุโรบอกว่าบ๊อบดีแลนเนี่ยเป็นฮีโร่ของเขา มาก่อนด้วยก็เขาบอกว่าครั้งนี้ได้เหมือนกับตามรอยเท้าฮีโร่ของตัวเองอย่างตรงๆเลยนะครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลไปให้รางวัลนี้กับนักข่าวที่ยุโรปตะวันออกนะครับปกติแล้วรางวัลนี้คนได้ยินคงจะนึกถึงงานวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นนักเขียนที่หลายคนคุ้นชื่อครั้งนี้ก็คือกลับ ลับมาที่แนวทางเดิมคือให้นักเขียนที่อยู่ในวงการสายงานนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ยังเป็นคนที่ผมชอบอ่านเหมือนกันเป็นนักเขียนกลอนอลิซมอนโร
ครับ
มอนโรนะครับแล้วก็โทนี่มอริสันคุณจำเรินอาจจะเคยได้ยินเขียนเรื่องชาติพันธุ์คนวัฒนธรรมของคนแอฟริกันอเมริกัน
ครับก็เรียกว่างานสำคัญของผู้เขียนวรรณกรรมก็คือจุดประกายความคิดต่อยอดความคิดแล้วก็ให้เรากลับมาสำรวจตัวเอง
ครับผม
เป็นเรื่องสำคัญครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับอย่างน้อยก็ได้ติดตามอ่านงานบางชิ้นของผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้นะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องวรรณกรรมต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับตอนนี้วงการแพทย์กำลังพัฒนาแอปสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จะช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นนับตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงโรคมะเร็งคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ Billy Screen คือชื่อของแอปใหม่ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ด้วยการถ่ายรูปแบบเซลฟี่เฉพาะในส่วนที่เป็นดวงตาแล้วให้แอปนี้ช่วยตรวจวัดระดับสารบิลิรูบินในดวงตานั้นซึ่งอาจช่วยระบุถึงอาการของโรคดีซ่านหรือถุงน้ำดีอุดตันตลอดจนอาการป่วยที่อาจร้ายแรงกว่านั้นได้นะครับ
Pancreatic cancer sadly has a very low 5-year survival rate and that's because that the symptoms of pancreatic cancer often get detected too late so by the time that happens
คุณอเล็กซ์มาริอาคาคิสนักวิจัยจาก University of Washington บอกว่าสิ่งที่นักวิจัยให้ความสนใจก็คือการพัฒนาแอปนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนื่องจากปัจจุบันมะเร็งชนิดนี้มักจะตรวจพบเมื่อสายเกินไปทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับสูงนะครับดร.จิมเทเลอร์แห่ง University of Washington หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นมีโอกาสรอดชีวิตสูงหากสามารถตรวจพบโรคนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนั่นคือสาเหตุที่แอป Billy Screen จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกมากในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้แอป Billy Screen ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับ
Billy Screen is a data-driven algorithm which basically means if we see enough cases of jaundice for different levels of bilirubin then we can learn have the algorithm learn how to see
คุณอเล็กซ์มาริอาคาคิสกล่าวนะครับว่านักวิจัยกำลังพยายามเขียนโปรแกรมคำสั่งให้แอปพลิเคชันนี้ทำงานได้ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดเพื่อที่จะสามารถแยกแยะระดับสารบิลิรูบินว่ามีความเสี่ยงต่อโรคดีซ่านหรือโรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนหรือไม่อย่างไรนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาแอป Billy Screen สามารถระบุระดับสารบิลิรูบินของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างแม่นยำราว 90% ในขั้นต่อไปนักวิจัยจะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากขึ้นที่มีระดับสารบิลิรูบินต่างๆกันและยิ่งได้ถ่ายรูปเซลฟี่ดวงตาของกลุ่มตัวอย่างมาวินิจฉัยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับถ้าคุณบังเอิญต้องติดอยู่ในถ้ำลึกเป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและมีอาหารกับน้ำเหลือเพียงเล็กน้อยคุณจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรดูเหมือนว่านักศึกษาหนุ่มผู้หนึ่งที่มหาวิทยาลัยรัฐอินเดียนาซึ่งติดอยู่ในถ้ำคนเดียวเป็นเวลา3วันดูจะเป็นตัวอย่างของคำตอบที่ดีเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของซาวนิโคเซียผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับลูคัสคาวานักศึกษาปี1ของอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้เดินทางไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งทางใต้ของรัฐอินเดียนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนๆในสโมสรสำรวจถ้ำหรือเควินคลับของทางมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับแต่ตอนกลับปรากฏว่าคาว่าถูกทิ้งอยู่ในถ้ำแห่งนั้นตามลำพังโดยที่เพื่อนๆลืมว่าเขาไม่ได้เดินทางกลับไปกับคณะด้วยนักศึกษาหนุ่มผู้นี้ต้องใช้เวลาอยู่ในถ้ำที่มืดและเปียกชื้นแห่งนั้น3วันเต็มโดยมีอาหารประทังชีวิตเป็นแท่งโปรตีนสำเร็จรูปเพียง2แท่งและน้ำดื่มที่เหลืออยู่ไม่มากนักนะครับนอกจากนั้นยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ถ้ำซูลิแวนแห่งนี้อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยของเขาราว16กิโลเมตรโดยทางสโมสรได้ล็อกประตูทางเข้าถ้ำเอาไว้ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าออกได้กว่าที่เพื่อนของคาว่าจะสังเกตว่าเขาหายตัวไปก็ป่าเข้าไปวันอังคาร หลังจากที่ข่าวว่าขาดเรียนไป2วันเต็มๆโดยไม่บอกใครจากนั้นปฏิบัติการค้นหาตัวนักศึกษาผู้นี้ก็เริ่มขึ้นเริ่มจากในบริเวณมหาวิทยาลัยไปจนถึงถ้ำดังกล่าวนะครับข่าวว่าถูกช่วยเหลือออกมาจากถ้ำซูลิแวนในวันที่3หลังจากที่หายตัวไปเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อได้รับการช่วยเหลือออกมาว่าเขาต้องประทังชีวิตด้วยการเลียกระดาษห่อโปรตีนแท่งและเลียน้ำจากผนังถ้ำที่ชื้นแฉะลูคัสคาว่าเล่าว่าวันแรกนั้นเขารู้สึกสับสนไปหมดรู้สึกหวาดกลัวและคิดว่าต้องตายอยู่ในถ้ำนี้แน่ๆแต่หลังจากนั้นก็เริ่มตั้งสติแล้วกลับมาคิดทบทวนว่าจะทำอะไรได้บ้างภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นะครับเขาพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในโทรศัพท์และพยายามรักษาแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็พยายามนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่พอจะหาได้ภายในถ้ำเช่นจิ้งหรีดกิ้งก่าหรือแมงมุมซึ่งในที่สุดอาจต้องกลายเป็นอาหารของเขาหากจำเป็นนะครับหลังจากได้กลับออกมาสู่โลกภายนอกข่าวว่าโพสต์ลงใน Facebook ของเขาเองว่ารู้สึกดีใจที่ได้ออกมายืนข้างนอกอีกครั้งและอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าปลอดภัยแล้วส่วนทางเควินคลับก็ได้มีคำแถลงเรื่องการทบทวนและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยถึงกระนั้นลูคัสข่าวว่ากล่าวกับวอชิงตันโพสต์นะครับว่าตนคงจะเข็ดขยาดกับการสำรวจถ้ำไปอีกนานแสนนานครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เป็นเรียกว่าเป็นชีวิตช่วงหนึ่งที่ผมไม่มีใครอยากจะพบเจอนะแต่เธอก็ดีด้วยแม้น่าดีใจแม้ว่าจะต้องประทังชีวิตด้วยเพื่อนๆสัตว์ที่เคยเห็นหน้าอยู่บนโลกมนุษย์แบบไม่เคยคิดจะต้องมาเป็นอาหารของเรานี่แต่ก็ทำให้เธอรอดชีวิตได้ไม่ได้มีอะไรนั้นใช่ไหมคะว่าเธอกินอะไรบ้างแต่ว่าเธอก็เห็นบอกว่ามีลีใช่ไหมครับเลียกระดาษห่ออ
าหารแท่ง
โปรตีนแท่ง
โปรตีนแท่ง
ใช่ครับ
กับน้ำใน
มีน้ำเหลืออยู่นิดหน่อย
จิ้งหูนี่ยังกินไหมฮะ
ยังไม่ทันได้กินครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้อง
หรืออาจจะกินแต่ไม่ได้เปิดเผย
เลียผนังถ้ำนี่ก็โอ้โหลำบากแล้วใช่
เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้กินนะคุณทรงพจน์เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้กิน
เขาบอกว่า
พยายามมองหาสัตว์ที่อาจจะกลายเป็นอาหารแล้วก็จบแค่นั้น
ที่อาจจะกลายเป็นอาหารใช่ก็คือตอนที่ไปพบเนี่ยยังถือว่ายังโอเคอยู่ยังมีน้ำยังมีโปรตีนแท่งเนี่ยอยู่ได้แท่งหนึ่งก็อยู่ได้พอสมควรนะหลายชั่วโมงอันนั้นก็ถือว่ายังไม่ถึง
ทยอยกินปันส่วนคือผมคิดว่าผลบุญคือความเป็นคนที่ไม่ค่อยขาดเรียนพอเพื่อนเห็นว่าขาดชั้นเรียนก็
อันนั้นสำคัญ
ใช่ไหมว่าเอ๊ะต้องมีอะไรผิดปกติก็เลยตามถ้าเป็นคนที่เกเรหน่อยก็อาจจะต้องอยู่นานในถ้ำมากกว่านี้
ใช่ใครที่ชอบดูหนังอาจจะจำได้เคยมีหนังอิงชีวประวัติของชายคนหนึ่งซึ่งไปติดอยู่ที่แคนยอนแล้วก็ติดอยู่ประมาณ5วันติดอยู่แบบออกมาไม่ได้ต้องตัดแขนตัวเองออกมาอย่างนั้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีข้อคิดอย่างหนึ่งเวลาออกไปไหนเวลาเขาจะออกไปวิ่งไปไฮกิ้งไปทำอะไรกิจกรรมเขาจะเขียนโน้ตทิ้งไว้ก่อนที่บ้านหรือว่าโทรบอกเพื่อนหรือใครก็ตามสมาชิกในครอบครัวให้รู้ว่าไปไหนเพราะเวลาเกิดกรณีลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่รู้ว่าเขาหายไปเช่นเดียวกันเด็กนักศึกษาผู้ชายคนนี้ก็คือไม่ได้บอกใครนะครับไปกับกลุ่มเนี่ยแต่ว่าถูกทิ้งไว้ก็ไม่มีใครรู้จนเขาขาดเรียนแล้วเพื่อนก็สังเกตเห็นว่าขาดเรียนไป2วัน
แต่ปกติคุณจำเริญจะไปไหนไม่เห็นบอกเราไว้เลยนะคุณสมพงษ์หายไปเลยไม่รู้ไปที่ถ้ำที่ไหนมา
เดี๋ยวคืนนี้ผมจะกลับบ้านพรุ่งนี้ผมจะอยู่ชิวๆที่บ้านถ้าผมไม่มาทำงานไม่ต้องตามหานะ
ก็เป็นอุทาหรณ์เนอะฉันว่าคุณอะไรนะฮะที่ไปติดในถ้ำนี่คงจำช่วงเวลานี้ไปจนวันตายเลยล่ะเพราะว่าไม่คิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาคิดว่าเขาจะรอดชีวิตออกมาไหม
อ๋อไม่ครับเขาคิดว่า
เขาไปใช่ไปช่วย
เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาคงจะตายอยู่ในถ้ำแล้วแล้วก็เริ่มที่จะอัดวิดีโอของตัวเองเนี่ยฮะลงในมือถือแบบเป็นการสั่งเสียแล้วกับครอบครัวว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับ แต่ข้อคิดเรื่องว่าทำอะไรให้มีคนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเจออะไรบ้างแม้กระทั่งการพกpower bar ช็อกโกแลตบาร์ติดกระเป๋าไว้เราไม่รู้จะไปอยู่ในสถานการณ์ถูกจับเป็นตัวประกันหรือว่ารถตกถนนแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่รอดด้วยสิ่งที่ติดกระเป๋าของเราชิ้นสุดท้ายครับคือตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทผมคิดว่า